Ashama Arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Amerika akkamultan sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromo raadiyoonii dhaani dambalii gabaabaa meetir baandii 22 fi 25 irratti akkasumas immoo raadiyoonii televizyiinii dhaani Itiyoo saatiin as magaalaa Washington DC irraa sagantaa dabarsu amma jalqaba kana taane oduu tisna dhiyaata oduu warraa kan isiniif dhiyeessitu jaalladheedha garasitti dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kuno. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin waraansa keessatu jirtu daawwannaa sirnawaaf gara biyya tokkummaa Emirootota Arabaatti malanii jiru. Sanbata dabre gamas kan seenan muummichi ministeera Abiy humna aangoo guddaa kaqaban mootii Sheekh Mohammed bin Zayed Al Nahyaan simatamanii jiru. Dhaabbatoonni oduu biyyattii akka gabaasanitti sirni raayyaa kabajaa gaggeeffame simatamanii walga'is gaggeessanii jiran. Gamtaan Afrikaa fi Yuunaayitid Isteetsi yaalii maanguddummaa kan itti fufan yoo ta'u gargaarsa dhala namaa akka seenu gochuun dhimma isa ijoo ta'ee jira. Waggootii dhufan shaniif hojiirra kan ooluu fi seeftineettii misoomaa kan boqonnaa lammaffaa har'a Dirreedawaa keessatti ifa ta'ee jira. Kunis lammiiwwan biyyattii 1,800 fi 1,600 itti fayyadamoo taasisaa kan jedhame yoo ta'u misooma magaalaaleefis kan gumaachu qaba jedhameera. Magaalaa 83 keessatti hojiirra kan oolu karoorri kun doolaara $550,000 kan ramadameef yoo ta'u irri jireessa isaa kan itti fayyadamuuf jiran immoo dubartoota ta'uu waltajjii qophaa'e irratti ibsamee jira. Magaalaa Dirreedawaa keessatti seeftineettii ilaalchisee waltajjii gaggeeffame irratti haasawaa kan dhageessisan waajjira misooma magaalaa fi hundee misoomaaf de'etaa ministeeraa akka ta'an Adde Caaltuu Saanii ta'uu isaanii Addis Chokkol gabaasee jira. Jaarmiyaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan gargaarsi raabsu dhumaa waan jiruuf jecha hojii Tigraay keessatti gaggeessu dhaabuuf kan dirqamuu malu ta'uu akeekkachiiseera. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walwaraansa gaggeeffamuun walakkee sabaatiin muddee kaasee uummanni miliyoona hedduun kan Tigraay keessaa gargaarsa eeggatan akka hin dhaqqabneef ittisee jedhe. Dubbiimaan OCHA Jeems Laarkee akka jedhanitti jaarmiyoonni gargaarsa akka tokkummaa mootummootaas ta'ee dhuunfaa hojii isaanii hanqisaa kan jiran yoo ta'u kunis sababaa hanqina gargaarsaa boba'aaf maallaqaan ta'uu dubbatan. Dhuma baatii borseenu jechuun guraan dhalaa qabee gargaarsa raabsuu guutummaatti kadhaaban ta'uu jaarmiyoonni akeekkachiisanii turan jedhanii nyaata gabbisuu fi nyaata dabalataa akkasumas wal'aansa fayyaa kanneen hanqina nyaataan akka hamaatti miidhamaniif kennamu kan hin jirre ta'uu ibsan. Sagantaa nyaata addunyaa akka jedhetti daa'imman Tigraay keessaa kanneen umriin isaanii 5 gadi ta'e harki 13 akkasumas dubartoota ulfaaf kanneen aannan harmaa hoosisan harki walakkaan hanqina nyaataan rakkataa kan jira yoo ta'u haala daariqa yookaan infeekshinii fi du'aaf saaxiluu danda'u keessa jiru. Kuusaan boba'aa qaban amajjii 24 dhumuusaa jaarmiyoonni gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa nutti maniiru kan jedhan dubbihimaan OCHA lafa danda'ametti lafoo deemuun gargaarsa ishee harkatti haftee raabsaa jiru jedhan. Guyyooti dhiyeenya kanaa keessa gama balaliin gargaarsa geessuun kan itti fufe ta'us gargaarsa iddoo sanaaf barbaachisu mara xayyaaraan geessuun hin danda'amu jedhaniiru. Walwaraansi mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti ta'e gara naannolee ollaatti babal'achuun afaariif bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti uummanni 1,000 akka godaanan gochuun beelaa fi hanqinni nyaataa mudate akka dabalu taasiseeraa jedhaniiru. Laarkeen akka jedhanitti akka Tigraay keessaa otoo hin taane jaarmiyoonni gargaarsaa afaarii fi naannoo Amaaraa seenuun gargaarsa kennamu dabaluu danda'u jechuudhaan Liisaa Shalaayin Jenevaarraa gabaastee jirti. Lammiiwwan Sudaan fonqolcha mootummaa waraanni baatii onkoloolessa keessa gaggeessee fi biyyattii jeeqamsa keessa buuse mormuun baatilee fi hiriiruu itti fufuudhaan magaalaa Kaartumiif kanneen biroo keessatti dilbata kaleessaas hiriiranii jiran. Hiriirtoonni 1,000 lakkaa'amaniif irri jireessi isaanii dargaggootaaf shamarran ta'an kun daandilee magaalaa Kaartumiif kan magaalaalee biroo irratti dilbata kaleessaa hiriiraniiru. Mootummaan guutummaatti sibiilota irraa ta'e hundeeffamee biyyattii gaggeessuu fi cehunsa demokrasi amma danq amejiru akka hogganu gafatan sudan ke satti fonqolchi motumma gaggefami abdi cehunsa nagangara demokrasi titure kan danq eyotaw kunisi waggala madura jechun barakuma lama afkuda sagal motumma omar albashir angora ega darbe boda ture mumichi ministera sudan garajal qababati kanat ango ega gaddisani bodammo je kumsi biyetti ke sada balademe Autobusiin imaltoota fe'e Keeniyaa kaaba bahaa naannoo daangaa Somaaliyaa keessa deemaa jiru balaan dhoohinsa boombii mana keessatti hojjetame isa mudateen yoo xiqqaate nama 13 ajjeesee kanneen biroo madeessu poolisiin Keeniyaa beekseera. Autobusii barcuma 14 qabu kun wiixata har'aa gara magaalaa Mandheeraa deemaa jiru boombii daandii cinatti awwaalameerra ba'ee balaan kun ga'uun kan ibsame yoo ta'u miidiyaan Keeniyaa namoota jaan argan jedhan waabeeffachuun akka gabaasanitti dhoohinsa lubbuu galaa lafate sana booda dhukaasa dhagaa turree jedhaniiru namni shakkame tokko to'annaa jala oolee gaaffiin dhiyaataafi akka jiru qondaalli poolisii kutaa sanaa Bunee Iroono dubbatan jechuudhaan gareen miidiyaa The Nation jedhamu ibsee jira. Balaa kanaaf battalumatti itti gaafatama ka fudhateen jiru. Pirezidaantiin Burkinaa Faasoo waraana biyyattii aangoorraa ega darbanii 71 booda gamtaan Afrikaa miseensummaa biyyattii rarraasee jira. Kutaan dhimmooti siyaasaa nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaa Tiwiitarii irratti har'a akka labsetti hanga Burkinaa Faasoo keessatti ajaji heeraa deebi'ee hojiirra oolutti hojii gamtaa Afrikaa kamiyyuu keessaa biyyattii rarraafamtee jirti. Jilli ECOWAS magaalaa galma mootummaa biyyattii Ogaadugutti imaluun hoogganaa humnootii waraanaa aangoo qabatan waliin dubbachuuf yeroo jedhanitti murtiin gamtaa Afrikaa kun immoo dhaga'ame. Kunis ECOWAS Burkinaa Faasoon sochii isheen qabdu ega uggure guyyaa 3 booda ta'uusaati. Marii har'a gaggeeffamuuf jiru kanarratti jilli addaa kan tokkummaa mootummootaa argamuuf ka jiran ta'uun ibsameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa rakkoo daangaa Raashaa fi Ukireen gidduu kan ilaaleen har'a mari'achuuf jira. Raashaan loltoota ishee 100,000 caalaa kutaa sana keessa qubachiisuu fi Ukireen tasgabbii dhabsiisuuf tarkaanfii fudhatamee jechuun Yuunaayitid Isteetsi ibsuuf deemti. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Liindaa Toomaas Griinfiild televiziyoona ABC jedhamuuf dilbata kaleessaa akka ibsanitti Raashaan maaliif waraana ishee daangaa irratti akka bobbaafte akka ibsituuf kaawunsiliin kun gaafata. Raashaan ilaalcha qabdu akka ibsituu isa jedhu irratti sagaleen keenya tokko jedhan. Raashaan immoo karaa itti aanaa ambaasaaddara ishee kan tokkummaa mootummootaan tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhataa jirtu fudhatama dhabsiistee jirti. Raashaan miseensota dhaabbatoo gola naga eegumsaa keessaa tokko waan taateef jecha tarkaanfii golli naga eegumsaa ishee irratti fudhatu sagalee qabduun ittisuu dandeessi. Rakkoo Raashaa fi Ukireen gidduu furuuf yaaliin gama dippiloomaasii gaggeeffamaa yeroo jirutti mariin gola naga eegumsaa innarraa kun immoo dhaga'ame. Afgaanistaan keessatti hagayya 15 Taalibaan aangoo ega qabate kaasee miseensota mootummaa biyyattii ka duraanii humnootii nageenyaa kan turanii fi kanneen humnootii addunyaa waliin hojjetaa turan namoonni 100,000 caalaan ajjeefamuu isaaniif himata qabatamaa jira jechuudhaan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres ibsanii jiru. Dhaabbati oduu Associated Press Guterres jedhan jechuudhaan dilbata kaleessaa akka gabaasetti kanneen ajjeefaman kana 3 keessaa harka 2 ka caalan seeraan ala Taalibaaniin yookaan immoo kanneen isatti hidhata qabaniin ajjeefaman. Kun immoo Taalibaan kanneen mootummaa duraanii fi humnooti alaa Ameerikaan hoogganaman waliin hojjetaa turaniif waliigalaan dhiifama godheeraa ega jedhee booda ajjeefaman jedheera. Oduun ammaa.
Hordoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenyaa afaniitti ceena marii biyyeelessaa Itoophiyaatti taasifamuudhaaf jedhamu manni maree bakka bu'oota uummataa labsiidhaan raggaasisuun isaa yaadatama. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa kun dhimmoota maalii irratti yoo xiyyeeffate gaariidha waan jedhuu fi qaamolee akkamiitu immoo irratti hirmaachuu qaba waan jedhu gabaasaan keenyaa mitukuu fi qaadu hoogganaa paartii siyaasaa duraanii fi ammamoo gameessa siyaasaa obbo Leencoo Lataa. Akkasumas immoo dhuunfaadhaan miseensa mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Kaamil Shamsuu fi hoogganaa paartii tumsa dimokiraasummaa Tigraay Dr. Aragaawi Barahee wajjiniin marii taasiseera. Gara marii kanaatti sin dabarsa.
Rakkoo siyaas-dinagdee Itoophiyaa keessa yeroo dheeraaf turee fi ammas itti jiruuf yeroo garaa garaatti dhaabbileen idil-addunyaa, dhaabbileen siyaasaa biyya keessaa fi hayyoonni mariin furmaata akka ta'uuf irra deddeebiin kaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Boleen colataa turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii mariin biyyaalessaa kan taasifamu sirna dimokiraasii gad dhaabuuf haala mijeessuu fi jechuun ibsu.
Mariin biyyoolessaa kan godhamuu fi sirna dimokiraasii gad dhaabuuf haala anjessuuf. Biyya kana keessatti immoo waan bu'uura ta'an irratti walta'insi hin jiru. Keessattuu dimokiraasiin maal fakkaata kan jedhamu irratti walta'anii hin jiru. Dimokiraasii biyya tokko keessatti jiraachisuudhaaf biyyicha irratti walta'uu qabdu. Biyyi Itoophiyaa biyya akkamiitii irratti walta'anii hin qabnu. Kanatti aansee egaa waan xixiqqaa waan akka alaabaa fa'aa, waan akka afaan kamiin eessatti hojjetaman. Faan mirgi ambummaa mirgi citizenship rights jara kana irratti wal hin taane kana saaqamee dirreetti wal gabbaafnee tarii waan irratti wal taanu yoo argame sana booddee heera biyyaa tumannee. Walii wajjin bullaa jechuudha.
Dhaaba dimokiraasii Tigraayitti dura taa'aa kan ta'an Dr. Aragaawi Barhee Gamasaaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti amma gaggeeffamuuf jiru gaaffii yeroo dheeraaf gaafatamaa ture ta'us rakkoo biyya kanaa ni fura jennees amanna. Komishiniin maricha gaggeessu ammayyuu deemsarra jiraatullee ajandaawwan marii osoo ta'an kan jedhan haalatti aanuun ibsu.
በኛ በኩል በቅድሚያ ሀገራችን ያጣችው የህዝብ የሚቆጣጠረው ስርዓተ መንግስት መመስረት ነው።
ከራከኛን ዱርሰረቲ ቢይከኝ ከነብዴ ስርነ ሞቱማ ኡመኒ ተዋጡላ ሀንጋማት አኩመ በከሙ ናሞኒ ዱንፋን ዮካን ጋሬን ክራንጎት ዱፉቱ ቶሬ ሀንጋማትስ ስርኒ ሞቱማ ኡመኒ ተዋቱ ሂንቱሬ ከናፊሲሞ ኡመተ ኢጃራመ በርባቺሳ Marii sirna akkasii jijjiiru jalqaba irratti otoo taasifame waan guddaadha jennee yaanna. Gaaffiiwwan baay'eetu jiru. Tokkoffaa dhimma caaseffama federaalaa, lammaffaa waa'ee alaabaa, sadaffaa dhimma mirgoonni namummaa fi dimokiraasii kabajamuu sirni akkasii akka jiraatuuf irratti mari'atame waliigalteerra akka ga'amu barbaanna.
Magbaabaat hindiddarrasibaachuu masarataawwi naachuu bilaan naamnaallee.
Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru akka biyyaatti rakkoo siyaas-dinagdee Itoophiyaaf faayidaa akkamii qaba gaaffii jedhuuf yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan namni biraan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi barsiisa amantaa Islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu akkas jechuun dubbatu.
Tokkoffaa nageenya waaraa ta'e biyya kanatti buusuudha. Lammaffaa immoo sirna mootummaa. Tasgabbaa ta'ee kan biyya kana uummata tajaajilu gadhaabuudha. Inni sadaffaan immoo dinagdee hunda hirmaachisaa ta'e tokko uumuudha. Maaliif jennaan wantoonni kun sadan sababa walitti bu'insaatii fi biyya kana keessatti rakkoo guddaa wantoota uuman keessaa tokko waan ta'eedhaaf.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti fedhii fi yaadonni garaa garaa jiraatanis dhimmi wal waraansaa fi marii nagaa gaggeessuu ammayyuu wal falmisiisaadha. Dhimma kanarratti gaaffii kan gaafataman. Obbo Leencoo Lataa mariin biyyaalessaa kun yeroo itti jalqabamuuf jiru yeroo saamiti warri jedhan jiru. Kunis immoo akka sababaatti kan kaasanii biyyittiin yookaan immoo mootummaan federaalaa qaamolee garaa garaa wajjin wal waraanaatii jira. Fakkeenyaatti TPLF wajjin karaa kaabaa Oromiyaa keessattis bakkeewwan garaa garaatti waraansi jira. Naannoo Beenishaangul keessattis akkasi. Wal waraansi kun osoo hin dhaabbatiin gara marii biyyaalessaatti seenuun balaa mataasaa qabaa warri jedhan jiru. Simmaal jettu.
Ani. Mariin biyyoolessaa kun akkaataa gaaffii lola maddisiise kanaaf iyyuu murtii argamsiisu karaa akeeku. Akkaataa itti lolli kun mariidhaan wal haasa'uudhaan furmaata argatutti karaa kabanu ta'uu danda'a. Akka sanatti qabamuu qaba jedhee tan amana.
Isa kamtu dursuu qaba? Marii moo waraana dhaabuutu dursuu qaba?
Osoo danda'ame waraana dhaabuutu dursa. Haala hin sun hin mijanne jalatti garuu marii biyyoolessaa jalqabdeetu sun marii falammii humni qawwee baatee mootummaa mormuu fi mootummaa gidduutti deemu immoo karaan banamee. Akkasanatti furmaati waaraan furmaanni nagaan argama jechuudha. Kan biraa ka lafa kaa'amuu qabu mariin biyyoolessaa kun hundaaf hubanaa ta'uu qaba. Garuu namni dirqamee dhufuu hin qabu. Yoo fedhe ufee qooda fudhata. Ufee qooda fudhachuuf immoo qawwee baatee hin danda'amu. Kanaafi warri amma qabsoo hidhannootiin deeman akkaataa isaan kun itti hirmaachiifnu irratti yaada haaraa, yaada murteessaa maddisiisuun barbaachisaadha.
Dr. Aragaawi Barhee gama isaaniin marii biyyaalessaa deemsifamuuf jiru irratti qaamoleen fedhii isaanii karaa meeshaa waraanaan kabachiifachuuf qabsoofna jedhan marii kana keessatti hirmaachuu hin qaban jennee amanna jechuun himu.
Beenyaa bokul akkaataachi mahoon allabbatti emilawu bemisarriyaa fillaagotaachinin የበላይ እናረጋለን የሚሉትን ባይካተቱ ነው የሚመረጠው።
ከመከኛን ማሪች ህርማች ሳተው ቀባ ጀለሙስ ወረፈዲሳኒ ከራሜሻ ወራና ኤክስፈቹ በርባደን ኦሶ ህርማች ሱባቴ ጋሪዳ ሰበቢ ንሳስ ከንቀውት ያመኑ ያደይሳ ወረካንረት ፈኡ ደበርባደ ማሌ ማሪቲን ከነፉላቹ ምቲ ቢየ biyya kan godhummo murtoo uummataa harka caalaan fudhachuun kennanii fudhachuutti amanuula. Kanaafu gareen waraanatti amanan marii kanarratti osoo hin hirmaatan ta'e filatama. Gareen kun ni hirmaanna yoo jedhan garuu yaada karaa nagaa fi marii kana fudhatanii meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu danda'u jedheen amana.
Masaraachuun tilawu. Liisaatu ichilaallu biyya nommaamu.
Erga mariin kun furmaata nageenya waaraa biyya kanaa ta'uu walii galle qaama tokko bakkeetti dhiisne qaamni biroon yoo mari'ate ammas furmaata fida jedhee namanu. Kanaaf qaamni kamiyyuu loogii tokko malee karaa bakka bu'aa isaa marii kanarratti hirmaachuu qaba jechuun kan ibsan immoo ustaaz Kaamil Shamsuuti.
Ani inni karaa nagaa qabsaa'us inni karaa rasaasaatiinanii mirga sabaa kabachiisedhee qabsaa'us inni kaabaan ni kibba inni ba'aan ni dhihaa hundi lammii biyyattii kanaa irratti hirmaachuu qabaan jedha. Rakkoo iddoo tokko jiru iddoon tokko nagaa ta'uu waan hin dandeenyeedhaaf hundi namaayyuu akka inni irratti hirmaatu ulaan banaa ta'uu qaba.
Mariin biyyaalessaa amma taasifamuuf jiru kun aadaa siyaasa biyya kana keessa jiruu fi ture. Jijjiiruu qaba jedheen amana jechuun ibsu obbo Leencoo Lataa gama isaaniin.
Mariin biyyoolessaa tokko kan inni irratti xiyyeeffate hojjechuu qabu aadaa politikaa jijjiiruudha. Aadaa politikaa Itoophiyaa keessaa tokko wal amanuun dhabamuudha. Wal shakkuun baay'achuudha. Kun akkamittitu irra aannaa akkamittitu kan ammoo wal amanuudhaaf wal abdachuudhaan bakka buufna kan jedhu irratti mariidhaan dhufa malee kun awaajiidhaan dhufu.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaadu.
Qophiin keenya itti aanu qophii ispoortiiti. Qophii ispoortiin irraa tapha kubbaa miilaa Afrikaa biyyootan 24 jalqabamee amma gara xumuraatti deemaa jiru ilaallata. Amma biyyootan 4 afaniiru Kaameruun, Senegaal, Masrii fi Burkina Faasootu achitti hafe. Kanatti aansuudhaan immoo kanatti dabalatee immoo oduu atileetota keenyaa qabna. Atileetonni Itoophiyaa torban kana keessa magaalaa adda addaa keessatti moo'aniiru gara sanatti ceena.
Torban sadii har'aatiin dura gareewwan kubbaa miilaa biyyoottan Afrikaa 23 bakka bu'anii gara biyya lixa Afrikaatti argamtu Kaameruunitti imalan kaayyoo galaafatanii kaayyoo tapha gaarii agarsiisu kaayyoo waancaa mo'achu. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa irratti hirmaachuun mataan isaa waan guddaa ta'us gareewwan hirmaatan hunduu moo'anii biyya isaaniitti galanii saba isaan bakka buufate gammachiisuun hawwii isaanii isa guddaadha. Torban sadan darbanii fi magaalota Kaameruun adda addaa keessatti waliin taphachaa wal moo'aa kolfaa boo'aa inni moo'ee fooggolaa inni kufe biyya isaatti galaa amma guyyaa kaleessaatti taphichi itti fufee ture. Ammas akkuma itti fufetti jira. Biyyoottan 24 hirmaatan keessaa 20 isaanii sadarkaa adda addaatti moo'amuudhaan taphicha keessaa bahanii biyyoottan 4 duwwaan hafaniiru. Tapha kuffisanii darbuu gareewwan 16 irratti hirmaatan moo'ichaan xumuranii 8 keessaa biyyoottan galan sanbata dheengaddaa fi dilbata kaleessaa taphatanii biyyi taphicha keessummeessitu Kaameruun, Masir, Senegal fi Burkina Faso hafaniru. Burkina Faso, Tunisia, Toko fi 0 dani mumotu. Masrimo, Morocco, lamaf toko mote. Biyotan Afrika kaba laman bahuda fi dirkaman. Afrika kaba kesa Masr duwa tuafte. Warren sadan bira hafani gare wan Afrika litati. Moiche Masri fi biya England kesati gare Liverpool fi kantabatu Mohamed Salah shora gudda tabatera. Akumakana achuma biya England kesa gare Liverpool fi kantabatu Sadio Omane moicha Senegali fisi shora gudda tabatera. Kanandura Alturba wancha Afrika kanakamote biji Afrika kawa Masir. Kamisadufu Kameruni wajintabati. Kameruni yo Masiri mote tapmi wancha biyotan Afrika litagiduti tasifama ajachuda. Gare wan hafan Afuran kesa Kameruni fi Burkina Faso gare wan Ramadi Ethiopia kesa Turanida. Burkina Faso fi Senegali Robi Iftani tabatu. Gafa dilbata warren Robi afi kamisamo aman. Dursani sadarka sadafa argachud afi tabatu. Iti anse tapa wanchatu tasifam. Biya gafa dilbata wanchat afi walmur mummo kamisabarra. Erga tabichi amajji sagal jalkaba me asi tapato nikudashani kardi dima dani adabamaniru. Kardi dima jalkaba kanargate tabata Ethiopia yared balayineti. Abba murti kameruni fi komorosini tabachisani lammin Ethiopia bamilakta samma wayesa kardi dima toko tabata komorosi Jimmy Abduti fi kenaniru. Garenke verdi ye mu Senegali wajinin tabatanu tabato nisani lama kardi dima argatani drekesa baniru. Guya Kameruni fi Komoros tabatani lammilen Kameruni ittu umnani dirre senud afi wal ibani kukufudani namoni saddeti itamani iduaniru. Kuni madagudda tapakubbamila Afrika isa marsa soddomi sadafati jadamir. Tabattoonni garee Kameruni gargaarsa namootan balaasanaan miidhamaniitii fi kan oolu qarshii doolaara 1850 sanbata kaleessa magaalaa Duwaalaa keessatti arjoomaniiru. Qarshii duwwaa miti tapha Gaambiyaa waliin taasisan irratti gooliin lamman galchanis akka yaadannoo namootan balaasanaan miidhamaniif ta'uu murteessaniiru. Murtoo kana ilaalchisuudhaan ministeerri ispoortii fi barnoota qaamaa Kameruni Narsiis Moulee Kombi ergaa dabarsan qabu.
Vous aviez promis la victoire, mais également une victoire qui donne du sens. Et oui, les 8 morts de Yaoundé ont levé à l'occasion du match Cameroun-Comore que vous avez.
Gareen isaanii namootan balaasanaan miidhamanii fi gargaarsa taasisuu isaaniitii fi lammiileen Kaameruuni gammachuu qabu. Gargaarsi kun kan taasifamemmoo erga injifannoo murteessaanii garee Gaambiyaa irratti argame as ta'uu isaatiifis lammiileen Kaameruuni gammachuu qabu jedhanii Koombiin. Dorgommii fiigichaa jimaata dheengaddaatii fi dilbata kaleessaa bakkeewwan adda addaatti taasifamaniin atileetonni Itiyoophiyaa mo'ataniiru. Akkuma kanaan jimaata dheengaddaa magaalaa kibba lixa biyya Jarman keessatti argamtu Kaarlis Ruhu keessatti dorgommii meetirii 3000 kan mana keessaa irratti kan hirmaate dargaggoo waggaa 20 Biraanuu Aragaawii daqiiqaa 7 fi sekoondii 26 fi maayikiroo sekoondii 20 xumuruudhaan injifateera. Biraanuu yeroo ammaa daqiiqaa 12 fi sekoondii 40 sagal galmee suudhaanii rikoordii fiigichaa kiiloomeetirii 5 atileetii qabatee jiruudha. Muddee 30 bara 2021 ji'a tokkoon dura kan kana galmeesse. Achuma magaala Kaarlis Ruu keessatti dorgommii meetira 1500 mana keessatti taasifameen shamarran Itoophiyaa tokkoffaa amma sadaffaatti walfaana xumuruudhaan mo'ataniiru. Dorgommii kanaan aksumaawitiin baay'ee daqiiqaa 4 fi sekoondii 2 fi maayikiroo sekoondii 12 tokkoffaa yemmuu baatu Ruth Mashasha daqiiqaa 4 fi sekoondii 2 fi maayikiroo sekoondii 14.5 Firehiyoo Taayiluummoo daqiiqaa 4 fi sekoondii 2 fi maayikiroo sekoondii 66 sadaffaa baatetti. Dilbata kaleessaa biyya Itaalii bakka San Vitor Olaanaa jedhamutti fiigicha qaxxaamura biyyaa marsa 90ffaadhaaf taasifameen lammiin Itoophiyaa Nibrat Malak daqiiqa 28 fi sekoondii 38 xumuruudhaan mo'ateera. Nibrat Malak dorgommii bakka kanaa irratti waggaa 2 fi walitti aanseeti kan mo'ate. Fiigicha bakka kanaa irratti kanaan dura bara 1990 fi 92 amma bara 1990 fi 95 yeroo 4 kan walitti aansee moo'ee atileet fiixaa baayisaati. Walitti aansuudhaan ta'uu baatus atileet Muktar Idrisis yeroo 2 fiigicha qaxxaamura biyyaa bakka kanaa moo'uun isaa gabaasameera. Qophiin ispoortii keenyaa kanuma raawwata. Anbafqaadu Morodaati. Fayyaa ta'a.
Kalaamaa sadii afurii karaa dheeraa miilaa mu'uuni.
Sirna sagale kennu America ke satti yero addadati balan addada kakabe jira galmae jira ichuda yenya kana yemmo presidentin amma Joe Biden taita rabanu namonni mormani mana mare bakabu ota ke sagalani balata sisaniru durse mo barakuma lamafi kum barakuma kudasagali fisadde tamota ke sammo yemmo ilallu yemmo Abraham Lincoln hirbu senu abjeranu agamin ajecha irratti rawachu afi yalameture kana kana ilallate ko kopiarra americana irratti tujube horammo wanduti mtqabdi ballina ngara setinis indabarsa
presidenti tau filata america turan cardin filanno akilla kamnef sirna herbu senu gufajisuf shirjiraju Ake kacisi san ekabeture. Biyya akkan addan kodam tekesat Washington humna waranan tu acuf kajet ulle haasan turera. Kan gabasa rifasisa kana argatan kan baraku malama avdibda makesa filataman Joe Bidenin utuntan baradibbaku lasaddetif jata makesa erga filataman iboda odunkun kanisan ekabe Abraham Lincoln turan. Hayu sena Lincoln kantaan Howard Holzer akajet anetti presidentich filataman Washingtonin akkain akamnille shirri ajje chature. Lincoln, bitote sa afur barat ibakul asaddeetif jatami toko, presidenti ta'un ribu senan. Enna sada kutaleen gama kibba, Confederationi Amerika ta'uf addatti ba'u jalkabani turan. Kannen ulantumma warren adile lisanif milishan Baltimore, lamanu sirni gabrumma akkan abamne chichak abu turan wantaif, babur imaltota Lincolnin, Bakka hirbu senan Washingtonitti geessu humnaan qabachuuf mari'atanii turan. Lincoln gara sirna Washington sanaa dhaqqabuuf akka duraan beeksifame magaalaa gabrummaan qabamtee jirtu karaa Baltimore ba'uu dhiisanii ummatuma kabiroo fakkaatanii Harrisburg, Pennsylvaniyaatti imaluudhaan baabura halkaniin gara Washingtonitti qajeelan. Shirri prezidenticha filataman ajjeesuuf shirame. Oduuf haasaa nama machaaf of tuultotaa fakkaatus Lincoln garuu boodarra oduun akkasii isaan qaanfachiisee hedduu gaddanii jedhu yuunivarsitii Princetonitti piroofeesara kan ta'an Alan Guelzo. Akkuma bara 2020 keessa ture bara 1860 keessa lammiiwwan Ameerikaa hangi tokko waa'een filannoo sirna qabeessa irratti himannaan hundee hin qabaanne dhiyaachuusaa isaan dheekkamsiisee ture. Himannaan dhiyeenya Doonaald Tiraampiin dhiyaate immoo innuma nama ajaa'ibaa jechuun Holzer VOF ibsanii Lincoln sirnaan hin filatamne turan. Sababiinsaa gama kaabaa keessatti yoo injifatan gama kibbaa keessatti filannoon waan hin gaggeeffamneefii jedhan. Lincoln kan injifataniif sababa adeemsi filannoo kan Electoral College jedhu cimaa tureef yoo ta'u sagalee uummataa 39% qofaa argatan. Haa ta'u malee kutaalee isaan keessatti injifatan deeggarsa guddaa waan isaaniif argamsiiseef gufuun tokkoyyuu isaan hin mudanne jedhu hayyoonni. Kabiroon immoo guraan dhala 13 bara 1861 garee kabiroon biilsa mana maree bakka bu'oota uummataa seenuudhaan adeemsa filannoo gufachiisuuf yaalee ture. Faallaa isa amajjii 6 bara 2021 raawwatame aangawoonni qophaa'anii turan. Jeneraal Winfield Scott gama kibbaarraa kata'aniif goota lola Meeksikoo katuran. Washingtoniif eegumsa gochuuf jecha madfii gara biilsa mana maree bakka bu'oota uummataatti erganii turan. Jeneraalichi kanneen lo'anii seenanitti dhukaafame karaa foddaa biilsa mana maree gad darbatamuu jedhan. Jechi isaanii kun garee weeraraaf ka'e san hanga tokko rifaasisee ture. Addaddummaa guddaan bara 1861-2021 gidduu senatoroonniif miseensonni mana maree bakka bu'oota kutaalee adda ba'an irraa ta'an hedduun Washingtoniin dhiisanii deemanii turan. Kanaaf kutaalee biyyaaf sagalee lakkaa'amanii turaniif sagalee kennuun hin turre. Kan isa bara 2020 caalaa haala salphaa ta'een geggeessamee jechuudhaan waltaa imaammata Roosevelt House Policy jedhu kan koolejii Hunter irraa Holzer dubbataniiru. Bara 1861 bara 2021 ittaanoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif pirezidaantii katuran filannoo sanaaf murteessaa kata'e adeemsa sagalee lakkaa'uun gufachiifne. Adeemsa murteessaa bara 1861 sanas kan hoogganan kutaa 5 keessatti.
Odortoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebi'utti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula. Nagaatti.